Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, o avem invitată din nou pe doamna avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar la Facultatea de Drept. Bine ați venit din nou la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Bine v-am regăsit.
Ne bucurăm să putem continua discuția noastră despre această profesie de avocat. Data trecută am aflat cum de ați ales această profesie, cum încă de când erați în clasa 4, adică destul de precoce, ați visat să profesați în acest domeniu. Inițial a fost vorba de visul de a fi judecătoare, până la urmă Dumnezeu, am putea spune, v-a ajutat să vă schimbați planurile și sunteți avocată și profesoară universitară. Și de asemenea am aflat cum v-ați format convingerile de-a lungul anilor, încă din familie, pentru că și tatăl dumneavoastră lucra în acest domeniu, era magistrat, iar apoi întâlnirea cu Dumnezeu a fost cea care v-a schimbat total direcția și v-a format principiile creștine. Am vorbit data trecută și despre corupția din România, despre faptul că unii care au urmat dreptul au ajuns să fie cazați la penitenciar. Și chiar aș vrea să revenim la această afirmație legată de corupție. Cum e posibil ca cei care ar trebui să facă dreptate să mărească de fapt rândul corupților în România?
Totul își are originea în principiile și valorile pe care le are avocatul respectiv. Spuneam data trecută că poți să-ți exerciți profesia pentru bani sau poți să-ți exerciți profesia pentru că ai pasiune, pentru că ți-ai înțeles misiunea. Acum, sigur că atunci când vorbim de traficul de influență, infracțiuni de corupție generate până la urmă sau în care autorii sunt avocații, cred că în acele situații deja putem să identificăm motivul pentru care avocatul respectiv își exercită profesia.
Credeți că sunt presiuni politice sau e vorba de lăcomie mai mult?
Din partea avocaților n-aș putea să spun că ei ar suporta vreo presiune politică neexercitând o funcție publică. Adică politicul nu poate să influențeze. Cred că, de fapt, rădăcina tuturor relelor este lăcomia, care a corupt într-atât de mult natura umană, și asta nu de acum, vorbim de corupție de mii de ani, da? A corupt într-atât de mult natura umană, încât astăzi, într-adevăr, asistăm la următorul paradox. Oameni instruiți în drept, chemați să fie participanți la actul de justiție, ajung să fie ei, să suporte ei consecințele legii penale.
Și până la urmă, de fapt, fiecare dintre noi ne regăsim în această haină, pentru că fiecare dintre noi putem fi afectați de lăcomie. Probabil că nu toți avem ocazia să avem presiuni politice, dacă ar fi fost aceasta cauza, dar lăcomia s-ar putea să ne viziteze pe fiecare dintre
noi.
Așa
este.
În acest context, cum ați reușit dumneavoastră să rezistați tentației de a nu da mită?
Pentru
a câștiga un proces.
În primul rând, pentru că este vorba de frica pe care o am față de Dumnezeu. În al doilea rând, nu mi s-a livrat această non-valoare. În al treilea rând, ține de alegeri pe care le faci, evaluând consecințele. Și mi-aduc aminte acum de un citat al lui Tozer care spunea că păcatul este secret, dar nu este privat. Pentru că consecințele lui se întind asupra celor de lângă tine. Ți este afectată familia, sunt afectate mai multe persoane atunci când comiți un păcat. Și atunci, sigur că este o alegere. Să cazi în ispită sau să fugi de ispită. Și puterea de a face o alegere corectă, până la urmă, depinde de modul în care tu ești echipat cu principii și valori.
Probabil că tot la familie se gândesc și cei care folosesc mita, se gândesc că în felul acesta vor avea câștig de cauză, ca să folosim acest termen, și familia lor va avea parte de mai mulți bani.
Este posibil, numai că, dacă mi-aduc bine aminte, tot în Biblie se spune că tot ce ai dobândit fără o muncă cinstită, la un moment dat, așa cum a venit, așa se va duce. Din nou, probabil că sunt oameni care nu cunosc aceste adevăruri scrise într-un alt loc decât deși sunt și corelate cu legislația. Și așa că lăcomia este mult mai puternică probabil decât orice alte principii sau valori pe care ei le-ar avea. Nu pot să contest faptul că sunt oameni care au principii, valori și dintr-o dată se produce ceva.
Cum reușiți dumneavoastră să faceți față concurenței în acest sens? Mă refer și aș vrea să ne spuneți cum vă pregătiți dumneavoastră și ce vă ajută pentru a câștiga un proces dacă nu folosiți asemenea pârghii.
Să știți că succesul în orice profesie depinde de modul în care investești în tine însuți, de modul în care înțelegi să te respecti pe tine însuți. Dacă vreau să-mi exercit cu demnitate profesia, atunci trebuie să depun efort. Și pentru fiecare cauză, de fapt, trebuie să depun efort. Fiecare cauză în parte trebuie să o văd ca pe o problemă diferită și munca și efortul susținut cred că sunt două ingrediente care nu pot să lipsească pentru a obține succesul. Aceasta ține de partea pe care mi-o fac eu. Muncesc, depun efort, fac cercetări, fac apărarea, dar cealaltă parte, atunci când vorbesc de implicarea avocatului în actul de justiție, deja cealaltă parte, împărțirea dreptății, revine judecătorului. De aceea nu pot să văd atunci când pierd o cauză să înțeleg că eu am avut dreptate sau la mine a fost adevărul și să-l critic pe judecător. Nu pot să fac asta. Eu trebuie să mă raportez la ceea ce am făcut eu, dacă mi-am făcut bine treaba sau nu. Restul ține de judecător, care trebuie să-și evalueze până la urmă soluția, dacă a dat o soluție corectă sau nu.
În episodul trecut am vorbit și despre rugăciune. Pregătiți procesul și cu rugăciune?
Da, pentru fiecare cauză în parte, pentru fiecare proces, pentru fiecare termen, mă rog, și înainte de a începe să-mi fac apărarea, mă rog ca Dumnezeu să-mi dea ideile, să-mi dea soluțiile, să-mi dea argumentele, pentru că cred cu tărie în puterea rugăciunii și mă bizui pe înțelepciunea care vine de sus.
Pentru fiecare proces vă rugați?
Pentru fiecare proces, pentru că poate să fie un proces, eu știu, insignifiant, să nu prezintă un interes deosebit din perspectiva problemelor de drept. Dar am învățat, și asta tot din experiență, că trebuie să mă rog chiar și pentru acele procese în care aș fi absolut sigură, 100% că aș câștiga. Mi s-a întâmplat.
Ca la examenul
să pierd
școală,
și am zis, am făcut-o bizuindu-mă strict pe înțelepciunea mea.
Așa fac uneori studenții la școală. De data asta
da.
Știu de nota 10, nu mă
așa
mai rog.
Așa este.
Vă rugați și pentru clienți?
Da, mă rog și pentru clienți, pentru relația mea cu clienți, cu clienții, și am acest obicei ca în relația mea cu clienții să le spun că până la urmă totul depinde de Dumnezeu.
Hai să intrăm puțin în sala de judecată. În față este judecătorul, în dreapta parcă văd grefierul și dumneavoastră sunteți în prima bancă, vă este alături clientul și vă dați seama că sunteți pe cale să pierdeți procesul și ar trebui un artificiu, o ajustare așa, poate nu cea mai corectă. Ce faceți în acest caz? În chestiunea legată de pledoarie, s-ar putea să mai fie ajutat adevărul.
Acum, eu am un alt mod...
Alegeți să spuneți adevărul sau să câștigați?
Eu am un alt mod de abordare a lucrurilor atunci când vorbim de clientelă. Și clienții mei pot să confirme acest lucru. Evaluez situația și dacă nu am șanse să câștig cel puțin 50%, nu angajez cauza. Iar atunci când sunt șanse, 50%, sau în fine, când apreciez că și această chestiune de quantum, da, este relativă, atunci când apreciez că nu aș avea șanse, spun clientului. Și sunt situații în care clientul insistă să angajez cauza. Însă obligația mea profesională este aceea de a-l informa în mod corect, fără nicio omisiune, și în mod complet pe client cu privire la punctele slabe și punctele tari ale speței. Și atunci, după ce eu l-am informat pe client, clientul este cel care va decide dacă dorește să meargă mai departe sau nu. De aceea, chestiuni legate de să intervină situații de moment în litigiu în care să-ți dai seama că pierzi, nu nu prea există, adică cel puțin în ceea ce mă privește pe mine. Dar este posibil uneori ca să pot citi atitudinea judecătorului. Și atunci să-mi dau seama că judecătorul are o altă viziune asupra problemei de drept decât viziunea pe care o am eu. Și evident, îi voi spune clientului și îi spun clientului acest lucru. Și restul deja depinde de client.
Am vorbit deja destul de mult despre relația cu clientul și aș dori ca să vorbim și despre celelalte două tipuri de relații, relația cu judecătorul și apoi relația cu statul. Care ar trebui să fie atitudinea unui avocat creștin vis-a-vis de judecător?
V-am spus deja că eu mi-am înțeles sau înțeleg misiunea avocatului, aceea de a-l sluji nu doar pe client, dar și aceea de a fi un ajutor pentru cel care este chemat sau pentru cel care are misiunea să împartă dreptatea. În drept, există un dicton care spune că judecătorul își exercită profesia în maniera următoare. Îmi spune, dă-mi faptele tale și eu îți voi da dreptul. Asta înseamnă că eu, avocatul, trebuie să mă gândesc să-mi exercit bine profesia, să fac lucrul extraordinar de bine pentru a-l ajuta pe judecător să aibă viziunea de ansamblu, viziunea completă asupra speței, cu toate argumentele juridice bine construite, astfel încât el să-mi poată împărți dreptatea în modul în care eu, avocatul, aș vedea că ar trebui împărțită. Deci, până la urmă, relația dintre avocat și judecător ar trebui percepută în modul acesta, nu una conflictuală, ci una de ajutor al judecătorului, pentru că suntem participanți în actul de justiție. Și judecătorul, la rândul lui, ar trebui să perceapă astfel lucrurile, pentru că, într-un fel, judeci o cauză în care avocatul nu îți dă nicio informație, nu îți dă nicio pistă unde ai putea să te duci să cauți temeiul de drept pe care să-ți fundamentezi soluția, și alta este când deja ai argumentele livrate de avocat și tu, judecător, stai și cântărești. Oare sunt, înclină în balanță mai mult argumentele unui avocat sau ale celuilalt avocat? Pe de altă parte, cred foarte tare și în capacitatea avocatului de a deschide orizonturile, perspectivele judecătorului, chiar de a-l determina să-și schimbe practica, să-și schimbe jurisprudența, să-și schimbe ideile, să-și schimbe viziunea. Este foarte interesant că în foarte multe state europene, litigiile private se judecă în birourile judecătorului. Este o anumită atmosferă de intimitate și dacă este permisă prezența avocaților în biroul judecătorului, înseamnă că există încredere. Judecătorul are încredere în autoritatea avocatului, în pregătirea lui profesională. Deci, cred că există o altă abordare a litigiilor private, care pentru mine spune foarte multe despre psihologia judecătorului și a avocatului în acele state. La noi încă nu s-a ajuns în situația aceasta, dar vă pot mărturisi însă că în practică judecătorii noștri sunt printre ei foarte mulți judecători care îl percep pe avocat ca un real ajutor pentru magistrat. Și cred că este o plăcere reciprocă atunci când judecătorul își vede așteptările împlinite de la avocat și când avocatul înțelege că judecătorul vorbește aceeași limbă cu avocatul și a înțeles problema de drept.
Interesant că judecătorul este cel care trebuie să împartă dreptatea, dar în același timp vorbiți și de o apropiere de judecător. Și aici aș vrea să mergem puțin în zona Bibliei și mă gândesc la Dumnezeu care este judecătorul cel drept, ne spune. Cum îl percepeți pe Dumnezeu prin această perspectivă a judecătorului?
Am convingerea că magistrații sunt numiți sau ajung în această funcție pentru că Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Este scris în Biblie. Acum, n-aș putea să spun modul în care judecătorul înțelege să împartă dreptatea raportându-se la Dumnezeu pentru că nu sunt în postura de judecător. Dar așa cum în Biblie spune, da, în Apocalipsă, știu faptele tale și apoi urmează, da, sentința, la fel în cazul judecătorului sau magistratului aici pe pământ, ar trebui să vedem lucrurile. El știe faptele mele, le cunoaște și apoi îmi dă sentința. Deja, modul în care sau calitatea soluției, calitatea sentinței, calitatea hotărârii judecătorești deja nu mai depinde de mine, avocat, într-o măsură foarte mare, ci depinde de judecător. Dar îl pot ajuta, revin din nou la această percepție a mea a avocatului care îl ajută pe judecător, deci judecătorul poate să aibă o hotărâre judecătorească de calitate dacă a avut doi avocați care au livrat argumente de calitate.
Revenind la Dumnezeu ca judecător, care ar trebui să fie sentimentul nostru atunci când auzim această expresie, Dumnezeu este judecător?
Știți, de foarte multe ori îi aud pe oameni spunând în felul următor, da, mi s-a făcut dreptate aici pe pământ sau mi s-a făcut o nedreptate, dar Dumnezeu va fi cel care va face dreptate într-un moment sau altul. Suntem oameni și adevărul este relativ, astfel că s-ar putea ca adevărul pe care îl cunoaște numai Dumnezeu să nu fie cunoscut de judecător. Și atunci, sunt convinsă că există un echilibru. Dacă la un moment dat un justițiabil a perceput soluția ca fiind nedreaptă față de el și dacă într-adevăr a fost nedreaptă, sunt convinsă că se va plăti un preț. Fie de cel care a dat o soluție nedreaptă, fie Dumnezeu va fi cel care va compensa nedreptatea cauzată unuia dintre justițiabili. Dar până la urmă, îmi aduc aminte că tot în Biblie scrie acest lucru, toți plătim încă din momentul în care suntem pe acest pământ. Să nu credem cumva că judecata va fi doar atunci când vom muri, ci încă de pe pământ vom plăti.
Mă gândesc acum că ar merita să discutăm și despre relația cu ceilalți avocați, colegii de breaslă, ca să-i numim așa. Atunci când sunteți în sala de judecată, ei sunt partea adversă, sunt în tabăra opusă. Cum reușiți să aveți o relație bună totuși cu ei? Mă gândesc că poate interveni lăcomia, vrăjmășia.
Invidia.
Invidia.
Nu. Am învățat de foarte mult timp de la un avocat, un profesor universitar care m-a format la un moment dat în cariera de avocat. Clienții trec, vin și pleacă, dar noi rămânem colegi cu ceilalți avocați și rămânem să intrăm în sălile unde sunt aceiași judecători. De aceea nu ar trebui să sacrific relația mea cu ceilalți avocați pentru anumite dorințe pur și simplu ale clientului. Și mi-aduc aminte de un client care a renunțat la mine, la serviciile mele, pentru că nu-l jigneam pe judecător în sala de judecată. Și am spus că structura mea și modul meu de înțelegere a exercitării profesiei nu este acesta. Într-adevăr, sunt avocați care își exercită profesia în acest mod. Înțeleg că în pledoariile lor de fapt, să nu se focalizeze pe problemele de drept, ci să se focalizeze pe amenințări, pe atacuri la persoană, la persoana judecătorului, pe denigrări, insulte, jigniri și așa mai departe. Vreau să vă spun că sunt foarte mulți avocați care fac plânge judecătorilor absolut în mod, neîntemeiat, pentru că au fost nemulțumiți de o anumită soluție, de o anumită atitudine în sală. Acum, există dreptul acesta la petiție, un drept constituțional, putem să facem plânge și așa mai departe. Numai că atunci când facem toate acestea doar din dorințe personale, știind, fiind conștienți de faptul că nu există niciun fundament, nu există niciun motiv temeinic, eu cred că avocatul nu procedează în mod corect. Și pe de altă parte este vorba despre respectul pe care eu trebuie să-l acord colegului meu avocat, da? Suntem adversari la bară și cele mai frumoase litigi, vreau să vă spun, că sunt acelea în care avocații sunt amândoi, sau în fine, avocații tuturor părților, sunt avocați foarte bine pregătiți. Este un duel între argumente, nu un duel între jigniri, insulte, pentru că această atitudine îl prejudicează în primul rând pe avocatul respectiv, care riscă să fie exclus, da, din cercul avocaților, adică își pierde, îi se sacrifică relațiile, există o anumită percepție a judecătorului asupra lui, da, și pe de altă parte îl prejudicează pe client.
Totuși, clienții probabil că uneori gândesc, și acum revenim la contextul corupt din România, probabil că au de ales între doi avocați, unul care mizează pe argumente și pe dovezi și celălalt care mizează pe intimidare și poate chiar pe mită, pe corupție. De ce aș alege un avocat care are principii, dar cu care șansele de a câștiga procesul poate sunt mai mici decât în cazul celui care folosește influența?
Aici deja depinde, totul depinde de tipologia clientului, depinde de motivația clientului. Și pentru mine un astfel de client care își dorește cu orice preț, chiar și atunci când știe că nu are șanse, da, să obțină o hotărâre judecătorească favorabilă, deja mie îmi spune că motivul lui este cu totul și cu totul altul decât a apela la un profesionist. Deja toată această motivație ține de resortul clientului. Și atunci tu ca avocat, într-adevăr, ai putea să spui problema. Mai are rost în ziua de astăzi să fii un avocat cu principii când clienții caută altfel de avocați? E bine, se pare că merită să fii un avocat cu principii pentru că satisfacția aceasta, că ai principii și valori, chiar cu riscul de a fi marginalizat, cred că este mai mare decât satisfacția de a fi un avocat lacom, care faci compromisuri, dar toate acestea pentru o vreme.
Ne uităm și de fapt înțelegem că la client este într-un fel cheița, pentru că el pune presiune pe avocat și uneori noi arătăm cu un deget înspre avocați, că ei sunt corupți, exact. Dar de fapt încă alte degete arată înspre noi, pentru că îi împingem înspre așa ceva. Și asta ar trebui să ne dea de gândit nouă și ascultătorilor, fiecare dintre noi, să pornim cu o mentalitate corectă, să dorim adevărul și nu dreptatea noastră sau împlinirea unei dorințe de ale noastre. Aș vrea acum, doamnă Tech, să mergem înspre relația cu statul. Ca și avocat în această profesie aveți și obligația și beneficiul de a avea anumite relații cu statul. Cum o vedeți dumneavoastră?
În calitate de avocat, ca și o persoană care exercită o profesie liberală, obțin venituri. Sursele mele de venituri sunt produse de clienți, practic. Și în această calitate de persoană care realizează, care înregistrează venituri, trebuie să mă îndeplinesc obligațiile pe care le am, fiscale, acelea de a plăti taxe și impozite la stat. Acum, sigur, nu mă întrebați, nu întrebați care este părerea mea cu privire la modul în care este gestionat bugetul la care noi contribuim. Pentru că am anumite păreri, nu își găsesc acum locul să discutăm despre ele. Însă am experimentat și sunt convinsă de următorul fapt, că trebuie să aplic din nou un principiu biblic pe care l-a consacrat Domnul Iisus Hristos. Este de fapt o regulă de drept fiscal. Dei cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Am înțeles că dacă aș merge pe această idee că nu-mi plătesc, lasă că fur statul, greșesc, pentru că statul sunt eu și dumneavoastră și toți ceilalți. Ne furăm pe noi înșine. O să dea socoteală cei care folosesc în mod nechipzuit, în mod nelegal bugetul. Dar până una alta, eu trebuie să mă îndeplinesc această obligație de a plăti taxe și impozite.
Dar poate că ați câștiga.
Aș câștiga, dar din nou revin la faptul că mi-e frică de Domnul. Câștig pentru o vreme și apoi probabil că trebuie să plătesc. Știți, am citit undeva că, apropo de plata pe care o suportăm pe acest pământ, că plătim pentru absolut orice faptă rea. Depinde de perioada când plătești. Dacă s-a scurs o perioadă scurtă, vei plăti penalități mai mici. Dacă s-a scurs o perioadă mai mare, vei plăti penalități mai mari. Este o regulă aplicabilă și din punctul de vedere al dreptului fiscal, că dacă nu-mi plătesc impozitul, mă identifică după vreo 5 ani, că atâta este prescripția fiscală, și voi plăti, pe lângă debitul principal, 11.000 de penalități, dobânzi și majorări. La fel și în viață. Plătim, cu cât plătim mai târziu, cu atât factura de penalități este mai lungă, este mai mare.
Vorbim de principii, vorbim de lumea dreptului și observăm că îl aveți în vedere pe dreptul judecător și nu doar este o școală pe care ați absolvit-o sau o meserie pe care o practicați sau niște cursuri pe care le predați studenților, ci este convingerea pe care o aveți și o trăiți în fiecare zi. Este încurajator pentru noi să aflăm că în această meserie așa de predispusă la corupție, iată că sunt oameni corecți, sunt oameni drepți, ca și dumneavoastră, doamnă Tech, și ați reușit să rămâneți cinstite în această muncă pe care o faceți. Dumnezeu să vă ajute tot așa.
Mulțumesc! Doamne ajută!
Biblia ne spune că la sfârșitul zilelor va exista o judecată, o judecată prezidată de Dumnezeu, cel pe care nu-l poate mitui nimeni, nu-l poate minți nimeni. Tot ce spui și tot ce faci, orice gând și orice atitudine vor fi judecate și apoi vei primi sentința. Biblia ne învață că orice om care își cere acum iertare pentru răul pe care l-a făcut, este scutit de acea judecată. În felul acesta, Mântuitorul însuși, Iisus Hristos, îi devine avocat, așa cum sunteți dumneavoastră acum, un ajutor pentru cei pe care, a căror cauze le susțineți. Sunt Valentin Giurici, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, am avut o invitată astăzi pe doamna Lavinia Tech, avocat și lector universitar la Facultatea de Drept. Vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc.
Încheiem cu acest citat din Biblie care spune: orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.